Jordánsko a Evropská unie uzavřeli dohodu o uprchlících.
Turecký režim ovládl další média blízká opozici.
Šéf ruské vojenské rozvědky Sergun zahynul při tajné operaci v Libanonu.
Rusko stále porušuje antidopingová pravidla.
Nigerijská teroristická skupina Boko Haram slábne.
Média v Iránu zvýšila odměnu za vraždu spisovatele Salmána Rushdieho.
Blízký východ zažívá nejhorší sucho za posledních 900 let. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Michael Rosipal
a Hanka Schánilová.
Svět ve 20 minutách.
Jordánsko uzavřelo novou obchodní dohodu s Evropskou unií, která zajistí práci pro 200 tisíc syrských uprchlíků, píše agentura AP. Podle ní jde o nový přístup k řešení největší uprchlické krize v posledních desetiletích. Problém je jen v tom, že výsledky začne zřejmě přinášet až za několik let. Tak pomalé tempo může narušit jeden z hlavních cílů projektu – rychle snížit počet běženců, kteří přicházejí do Evropy. Posun od pomoci uprchlíkům k jejich osamostatnění, kdy se budou moci uživit sami, se v současnosti považuje za nejúčinnější přístup k celému problému. Humanitární pomoci je trvalý nedostatek, protože potřebných jsou miliony. Právě nedostatek pomoci žene statisíce lidí do Evropy. Sýrie tento měsíc vstoupí do 6. roku občanské války.
Amman a Brusel vyjednali obchodní dohodu v únoru na londýnské konferenci o pomoci Sýrii. Jordánsko je první zemí, která možnosti zaměstnávání syrských uprchlíků vyzkouší. Slíbilo, že 200 tisíc migrantů nechá pracovat v zemi legálně, což doposud odmítalo kvůli vysoké nezaměstnanosti. Výměnou získá snadnější přístup na evropské trhy pro své výrobky a to povede k novým investicím a pracovním místům. Amman také dostane 100 miliony dolarů formou grantů a levných půjček na rozvojové projekty. Pokud bude dohoda fungovat, přijdou zřejmě o práci 100 tisíce zahraničních dělníků, většinou z Egypta nebo Asie, protože je nahradí Syřané.
Zpřístupnění evropských trhů pomůže i jordánským továrnám, kterým po loňském uzavření přechodu do Sýrie a Iráku prudce klesl export. Jordánští podnikatelé by Syřany zaměstnávat chtěli, protože je považují za velmi pracovité, ale zatím jsou skeptičtí. Projektu příliš nevěří ani Jalal Dabeyi, ředitel průmyslové společnosti spravující 5 průmyslových zón se stovkami firem. Podle něj už jim vláda i svět naslibovali spoustu věcí, ale nikdy z toho nic nebylo.
Podle pravidel nové dohody mohou jordánské podniky například dovážet suroviny, včetně textilů z jiných zemí a označovat konečný výrobek jako jordánský, aby byl osvobozen od evropského dovozního cla. Jordánsko má bezcelní dohodu i se Spojenými státy, která jeho export výrazně posílila. Detaily evropsko-jordánské smlouvy mají být dokončeny do srpna. Celkově předpokládá vytvoření 150 tisíc pracovních míst pro Syřany v 5 jordánských průmyslových zónách a dalších 50 tisíc v projektech intenzivní fyzické práce, například při výstavbě škol nebo nádrží na vodu.
Hlavní ekonom Světové banky Shanta Devarjan varuje, že vytvořit 200 tisíc pracovních míst může trvat řadu let. Koordinátor Mezinárodní organizace práce v Jordánsku Patrick Dary je však přesvědčen, že by se to mohlo povést během 2,5 roku. Jeho organizace může hned, jak budou k dispozici peníze, zahájit projekty v hodnotě 10 milionů dolarů. Pro 21 továren v průmyslové zóně Muvakir na severu Jordánska jsou to dobré zprávy. Všechny museli v poslední době propouštět, většinou zahraniční dělníky. Budou raději zaměstnávat Syřany, protože se s nimi domluví, řekli tamnější představitelé agentuře AP.
V Jordánsku je v současnosti asi 635 tisíc syrských uprchlíků. Celkem jich OSN registruje 4 miliony 700 tisíc. I se Syřany, kteří do země přišli už před konfliktem, jich v Jordánsku žije více než 1,25 milionu. Pracuje jich ale jen zhruba 90 tisíc a pracovní povolení má pouze necelých 5 tisíc. Většinou se uplatňují ve stavebnictví a zemědělství. Mluvčí jordánského ministerstva práce Muhammad Khatib uvedl, že jeho resort teď chce vydat další 4 tisíce povolení i k práci v textilním průmyslu, uzavírá agentura AP.
Turecké úřady uzavřely redakci největšího celonárodního deníku Zaman a znovu ji otevřeli pod vládní kontrolou. Vrací se německá agentura DPA k policejnímu zásahu proti tomuto oblíbenému listu. Policie použila slzný plyn a vodní děla, aby se do redakce dostala. Pak zbavila funkce šéfredaktora Zamanu Abdelhamida Biličiho. Když pak směl deník obnovit činnost, stály kolem redakce policejní stráže. Následovaly mohutné protesty, na kterých demonstranti upozorňovali na porušení svobody slova. Titulní strana posledního vydání Zamanu předtím, než jej převzali vládní pověřenci, byla černá a stálo na ní pouze platnost ústavy pozastavena.
Evropská unie upozornila, že pokud do ní chce Turecko vstoupit, musí respektovat a podporovat demokratické normy a směrnice, včetně svobody médií. Každá země, která chce být členem unie, musí garantovat základní práva. Ovládnutí nezávislého Zamanu vládou není jediným znepokojivým krokem. Krátce před ním prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že se nebude řídit verdiktem ústavního soudu, podle kterého byli dva novináři z opozičního listu Cumhuriyet neoprávněně zadržováni ve vazbě.
Deník Zaman má náklad 650 tisíc výtisků a byl dosud největším opozičním listem v zemi. Panuje přesvědčení, že je napojen na hnutí Fethullaha Gülena, islámského kazatele žijícího ve Spojených státech, který se Erdoganovi znelíbil. Vláda ho dokonce zařadila na seznam teroristů. Podle zaměstnanců Zamanu se vláda na deník zaměřila právě kvůli domnělému spojení s Gülenem.
Turecká vláda už podobným způsobem ovládla i jiná média, která k ní zaujímala kritický postoj, včetně jednoho deníku a televizních stanic také spojovaných s Gülenem. Přísným omezením čelí i levicové listy. Kromě tažení proti médiím se režim snaží umlčet i každého jednotlivce, který kritizuje prezidenta Erdogana. Ministerstvo spravedlnosti minulý týden potvrdilo, že vyšetřuje 1850 občanů, kteří o prezidentovi řekli něco kritického, píše DPA.
Britský deník Independent dodává, že policie použila proti demonstrantům protestujícím v Istanbulu proti uzavření Zamanu i gumové projektily. Propuštěn byl nejen šéfredaktor, ale i hlavní komentátor a zaměstnancům bylo řečeno, že mají očekávat změnu redakční politiky. Novináři mají omezený přístup na internet a noví pověřenci už prý začali vymazávat archiv Zamanu. Pouhý den po nástupu nového vedení otiskl deník několik provládních článků a ani slovem se nezmínil o slzném plynu před redakcí.
I když Evropská unie zásah proti Zamanu kritizovala, Turecko je jedním z jejich nejvýznamnějších partnerů při řešení uprchlické krize. Kritikové Brusel obvinují, že zavírá oči před tureckým porušováním lidských práv a zahrnuje Ankaru miliony eur, jen aby ji přiměl omezit příliv běženců do Evropy. Jak upozornil viceprezident americké lidskoprávní společnosti Freedom House Daniel Kellingard, Evropská unie a Spojené státy by neměly s Tureckem kupčit a slevovat z dodržování demokratických zásad výměnou za podporu v otázce migrace. Podle organizace Reportéři bez hranic je Turecko, pokud jde o svobodu médií, na 149. místě ze 180 zemí, připomíná Independent. Jen pár dní po ovládnutí Zamanu právě v době evropsko-tureckého summitu v Bruselu obsadili turecké úřady další tiskovou agenturu, ČIHAN, kterou také obvinují ze spolupráce s kazatelem Gülenem.
Ředitel ruské vojenské rozvědky generál Igor Sergun byl zabit při plnění zpravodajského úkolu v libanonském Bejrútu, uvedl to libanonský deník Al-Akhbar několik týdnů po lednové smrti Serguna. Kreml 4. ledna oznámil, že generál zemřel na selhání srdce. Podle nejmenovaného diplomatického zdroje, který Al-Akhbar cituje, však Sergun zahynul při komplikované tajné výzvědné operaci, které se zúčastnili i arabské a blízkovýchodní rozvědky. Sergun hrál klíčovou roli při ruském obsazení Krymu před 2 lety. Zahynul 3 týdny poté, co ho prezident Vladimír Putin vyslal do Sýrie, kde měl přesvědčit tamního prezidenta Bašára Asada, aby odstoupil. Citovaný diplomatický zdroj naznačil, že na Sergunově vraždě se podílelo Turecko. Tvrdil také, že právě tato skutečnost přiměla Moskvu ke konfrontaci s Ankarou, která zvýšila napětí na syrské frontě, uvedl libanonský list Al-Akhbar.
Podle britského deníku Independent měl Sergun v Sýrii zařídit, aby se Asad vzdal úřadu. U moci však měla nadále zůstat jeho alávická menšina, která by zahájila jednání s umírněnými povstalci. Asad prý ale Sergunovi jasně řekl, že neodstoupí. Mluvčí prezidenta Putina Dmitrij Peskov popřel, že by Sergun na takovou misi odjel a odmítl také, že by Putin někdy vyzval Asada k demisi. Igor Sergun se stal ředitelem hlavní správy rozvědky generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace v roce 2011. Evropská unie ho zařadila na seznam sankcí nejen kvůli jeho roli při anexi Krymu, ale i kvůli odpovědnosti za činnost ruských rozvědčíků na východní Ukrajině, doplňuje Independent.
O Sergunově smrti v Libanonu a nikoli v Rusku informoval už v lednu server americké analyticko-spravodajské skupiny Stratfor. Zdůraznil, že Sergun byl jedním z nejmocnějších lidí ruských bezpečnostních složek. Ředitelem vojenské rozvědky se stal v době, kdy se jí federální bezpečnostní služba a zahraniční spravodajská služba snažili ovládnout anebo alespoň převzít některé její operace v zahraničí. Sergun vojenskou rozvědku skonsolidoval a posílil její postavení.
Po pádu proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče se zhoršila pozice Ruské federální bezpečnostní služby, která tento vývoj nepředvídala, a větší odpovědnost za zpravodajství na Ukrajině pak získala Sergunova rozvědka. Mocenský boj mezi oběma organizacemi ale pokračoval. Sergun byl přímo zodpovědný za realizaci ruské strategie hybridní války na Ukrajině a koordinaci tamních separatistických vůdců a byl i jedním z autorů této strategie, zdůrazňuje server americké společnosti Stratfor.
Rusko nadále porušuje antidopingová pravidla, přestože bylo vyloučeno z mezinárodních sportovních soutěží. Uvádí to agentura Reuters, která cituje dokumentární film německé televizní stanice ARD. Podle ní trenéři, jimž byla pozastavena činnost kvůli nejhoršímu korupčnímu a dopingovému skandálu v Mezinárodní asociaci atletických federací, pokračují v práci a další dokonce dál podávají sportovcům zakázané látky.
Jeden z trenérů postižených sankcemi, Vladimír Kazarin, kterého televizní dokument ARD v této souvislosti jmenoval, řekl agentuře Reuters, že uvedená obvinění jsou nesmyslná. Jak dodal, cílem je pouze zajistit, aby se olympijská supervelmoc Rusko nemohla zúčastnit olympiády v Riu, která začíná v srpnu. Rusko bylo z atletiky vyloučeno v listopadu poté, co Světová antidopingová agentura odhalila rozsáhlé a státem podporované podvody a korupci. Rusko se olympiády v Riu může zúčastnit, jen když vyšetřovatele přesvědčí, že splňuje jasně definovaná pravidla.
Ruský ministr sportu Vitalij Mutko zase agentuře telefonicky řekl, že informace z dokumentu ARD byly vytržené z kontextu ve snaze dezinformovat veřejnost. Máme obrovskou zemi s 83 regiony, upozornil ministr. A je proto možné, že nějaký zakázaný trenér někde nadále působí, ale jistě ne u národního týmu a na oficiálních soutěžích. Také trenér Kazarin zdůraznil, že od svého zákazu nepracuje a postěžoval si, že světové atletické orgány ho nechávají v nejistotě a schválně celý proces zákazu protahují. Podle něj se to děje na politickou objednávku Američanů, kteří ovládají politiku i sport. Když bude Rusko ze soutěží vyřazeno, schrábnou medaile Spojené státy a Británie, prohlásil trenér.
Mezinárodní asociace atletických federací oznámila, že všechny informace ze zmíněného dokumentárního filmu pečlivě prověří a projedná je s představiteli ruské atletiky. Světová antidopingová agentura při svém loňském šetření zjistila i korupci mezi nejvyššími představiteli mezinárodních sportovních institucí a nařídila celkovou prověrku ruské antidopingové struktury a národní antidopingové agentury Rusada. Ruští atleti se budou moci ucházet o účast na letních olympijských hrách jen v případě, že jejich federace, která má pozastavené členství, splní předpisy stanovené Mezinárodní asociací atletických federací, uzavírá agentura Reuters.
Když nigerijská islamistická teroristická organizace Boko Haram loni přísahala věrnost takzvanému islámskému státu v Iráku a Sýrii, všichni se báli, že krvavé povstání v severní Nigérii nabude mezinárodních rozměrů, píše agentura AFP. Panovaly obavy, že do zemí okolo Čadského jezera začnou proudit zahraniční bojovníci a doposud místní konflikt se rozšíří a vyostří. Ale ani po roce se tak nestalo. Boko Haram dnes dokonce vypadá o hodně slabší a dělá dojem, že je rozkladu. Její vůdce Abubakar Shekau se od loňského března, kdy přísahal věrnost takzvanému islámskému státu, ozval veřejnosti jen dvakrát.
Naopak nigerijská armáda od té doby zasadila ozbrojencům řadu drtivých porážek a osvobodila tisíce lidí v oblastech obsazených Boko Haram. Minulý týden se dobrovolně vzdali desítky povstalců, údajně kvůli hladu. Nigérie teď chce, aby se do svých domovů vrátila alespoň část ze 2 milionů lidí, které konflikt připravil o střechu nad hlavou. Nigerijský bezpečnostní analytik Abdullahi Bawa souhlasí s tím, že Boko Haram za poslední rok do svých řad nepřilákala žádné bojovníky takzvaného Islámského státu a nezískala ani zbraně nebo finanční prostředky. Dnes je slabší než před přísahou věrnosti, což ukazuje i výrazně menší počet útoků a sebevražedných atentátů.
Někteří bezpečnostní odborníci se domnívají, že z nigerijské Boko Haram by se letos mohla stát pouhá zločinecká regionální skupina, jakou je například Armáda Božího odporu ve střední Africe. Zatím však Západ dál považuje Boko Haram za vážnou hrozbu. Americké bezpilotní letouny na ní nedávno začaly útočit ze základen v severním Kamerunu a Pentagon zvažuje i vyslání vojenských cvičitelů do severní Nigérie.
Nigerijská tajná policie mezitím oznámila zadržení 7 členů odnože Boko Haram s názvem Ansaru, která má blízko k Al-Kaidě a která v Africe unesla několik občanů západních zemí. Nigerijci také zatkli člena takzvaného Islámského státu, který verboval bojovníky, a další 2 muže, kteří působili v Nigérii a západní Africe. 6 ze zatčených členů Boko Haram se údajně chystalo odejít do Libye a připojit se k takzvanému Islámskému státu. Nigerijský prezident Muhammadu Buhari tvrdí, že Boko Haram je technicky poražena, ale varuje, že chaos v Libyi je bezpečnostní časovanou bombou jak pro Afriku, tak Libyi.
Analytik Jan Saint-Pierre z německé konzultační skupiny moderní bezpečnosti Mosecon ale upozorňuje, že v regionu posilují vzájemnou spolupráci jiné skupiny, jako je například Al-Kaida v islámském Maghrebu. Ty se však v současnosti nesoustředí na Nigérii, píše agentura AFP s odvoláním na oslovené bezpečnostní experty.
Skupina ultrakonzervativních mediálních organizací v Íránu shromáždila 600 tisíc dolarů, o které chce zvýšit odměnu za zavraždění britského spisovatele Salmana Rushdieho. Píše o tom americký list New York Times. K Rushdieho zabití vyzval v roce 1989 muslimy celého světa bývalý nejvyšší duchovní vůdce Íránu Ajatolláh Ruhollah Chomejný. Důvodem byl Rushdieho román Satanské verše. Chomejný ho označil za rouhačský a za urážku islámu. Rushdie od té doby žije většinou v ústraní a pod ochranou osobních strážců. Podle íránské agentury Fars, která do sbírky přispěla 30 tisíci dolary, se částka vybrala na veletrhu s názvem Výstava digitálních médií Islámské republiky.
Za vlády bývalého prezidenta Mohameda Chatámího se Írán od výzev k zabití Rushdieho distancoval. Chatámí v roce 1998 prohlásil, že fatva skončila. Náboženští představitelé to ale odmítli s tím, že fatvu, nábožensko-právní dobrozdání, může zrušit jen ten, kdo ji vydal. A Chomejný zemřel 4 měsíce potom, co ji vyslovil. Navíc jeho nástupce, současný ajatolláh Alí Chamenejí, její platnost v roce 2005 potvrdil. Cena za Rushdieho smrt byla vysoká už před nejnovější sbírkou. Jedna náboženská nadace původně nabídla 2,75 milionu dolarů a pak částku zvýšila na 3 300 000. S nynější částkou tak odměna pro toho, kdo spisovatele zabije, činí skoro 4 miliony dolarů.
Podle listu New York Times dělají ultrakonzervativní organizace podobná gesta vždycky okolo výročí vydání fatvy Chomejního, které připadá na 14. února. Není však jasné, zda by odměna byla vůbec vyplacena. Mnoho mediálních organizací v Íránu nevykazuje žádný finanční zisk a další zase vlastní stát, uzavírá americký deník.
Badatelé Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír zrekonstruovali historii suchých období pomocí letokruhů na stromech. Dospěli k závěru, že současné sucho ve Středomoří je nejhorší za posledních 900 let. Uvedli to ve zprávě, kterou NASA vydala. Nynější suché období ve východní části Středozemního moře, které postihuje Izrael, Kypr, Jordánsko, Libanon, Sýrii a Turecko, trvá už od roku 1998. Studium letokruhů mělo vědcům pomoci pochopit klima v regionu a osvětlit, co z něj odvádí nebo naopak do něj přivádí vodu. Tenké letokruhy naznačují suché roky a silné zase léta, kdy bylo vody dostatek. Kromě toho, že experti zjistili nejsušší roky, objevili také určité vzorce v geografickém rozložení suchých období, podle kterých lze určit jejich příčiny.
Badatelé prostudovali letokruhy živých i mrtvých stromů od severní Afriky přes Řecko, Libanon, Jordánsko a Sýrii až po Turecko a porovnali je se záznamy letokruhů ze Španělska, jižní Francie a Itálie. Zjistili z nich například sucho v roce 1100, o kterém se zmiňují i historické prameny. Současné období sucha, které začalo v roce 1998 a stále trvá, je asi o 50% horší než nejsušší období v posledních 500 letech a o 10% až 20% suší než nejhorší sucho za posledních 900 let. Tým vědců také zjistil, že vždycky, když panovalo sucho v severním Středomoří, tedy v Řecku, Itálii a na jižním pobřeží Francie a Španělska, byl dostatek vláhy ve východní Africe a naopak.
Podle vedoucího badatelského týmu Bena Cooka výsledky studie podporují i jiné výzkumy, které naznačují, že extrémní klimatické výkyvy způsobuje člověk. Američtí vědci z Kolumbijské a Kalifornské univerzity zjistili, že současné sucho způsobilo zhroucení zemědělství v Sýrii a vedlo k přestěhování 1,5 milionu rolníků do měst. Nedostatek vody patřil také k faktorům, které zhoršily situaci v Sýrii před vypuknutím občanské války v roce 2011, uvádí zpráva NASA.
Český rozhlas Plus.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Gita Zbavitelová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Michael Rosypal
a Hanka Skánilová.